Di encam serdegirtinin malan da li bajarê Wanê 23 kes ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hatin desteserkirin. Hate ragihandin ku di nava kesên hatine desteserkirin da revêbirên rexistinên civakî partiyên siyasî û sendîkan hene. Li gor agahiyên hatine bidestxistin, yekîneyên girêdayî müderiyeta ewlekariya Wanê ve sibê bi awayekê hemwext bi ser gelek mala da girtin. Di encamê serdegirtinan da endamên Partiya Demokratîkan Gelan HDP, Komeleya Mafê Mirovan İHD û Konfederasyona Ketkarên Civakî Keskê hatine desteserkirin. Navên kesin hatine desteserkirin wiha ne: Hatice Barıştıran, Gülay Yılmaz, Kaniye Şeker, Beritan Tayan, Hamdi Bayhan, Elif Yiğit, Bazi Aslan, Çetin Uyar, Songül Taş, Mesut Erzingin, Ahmet Kaya, Hikmet Uzunyay, Delil Aksoy, Star Emek, Gürsel Kamaç, Faysal Parlak, Cemil Duman, Kadir Toprak, Hakan Demir, Mehmet Ali Sönmez, Ramazan Duman, Fevzi Çelenk ve Azad Gündoğan. Hefseroke rexistina HDP-yê Wanê, Ümit Dede, Kureş Jimera, Nirxandu, Dazanin, Praniyan kesin hatine desteserkirin, Reveberin Wanin.
Partimiz neredeyse kurulduğu tarihten bu yana sürekli...
Partiya meci avakirina ve hata neha, rastı erişin uha hatiye. Yek şava zaman erişin, ji desteserkirina Reveberu endamen meye. İroji hemen reş heya. Jibo nevroze rojek, jibo hilbijartin eji, deh rojmane. Didemek uha da Prani endamu Reveber, 25 kez hatine bincav girin. Dîsa derbarê dosya wan da biryara veşariye hartiye girtin. Jiber ve emnikarın dinava 24 saatan da biçin cem havalin xwe. Ev hewildanên ittifaka AKP û MHP ne. Bi vî awayî dixwazin partiya me qels bikin. Lê ew çi bikin bila bikin, em ê bi heman coşê pêşiyê Nevroza xwe pîroz bikin, piştre jî sûê êkî adarê dê biçin ser sindokan.
Sandıklara halkımızın gideceğinden ve tercih...
Hatta diyarkirin ku kesin hatine desteserkirin li müdüriyete evlekariye tene girtin u hinceta desteserkirin avan ne hatiye hin buyun. Arif Aslan, Denge Amerika, Wan.